Þá svarar andsvari síðari sinni, hæstvirtur ráðherra.
Hæstvirtur forseti, já, ég vil taka undir þetta síðasta og það eru náttúrlega ýmsar reglur sem við erum að setja félögum, hvort sem eru trúfélög eða önnur félög sem að njóta stuðnings úr ríkissjóði frá almennum skattborgurum. Þannig erum við að setja reglur eða skoða skyldur og réttindi þeirra sem er í slíkum söfnuðum eða slíkum félagskap, til dæmis varðandi kynferðislega misnotkun eða áreitni. Ráðuneytið hefur komið á fót sérstaklega fagráði til að taka sérstaklega á málum sem að snerta söfnuði. Þannig að þegar að við erum að fela samtökum eða trúfélögum eða lífskoðunarfélögum samfélagslegt hlutverk, að þá fylgja því að sjálfsögðu samfélagslega skyldur að sama skapi, og allt þetta þarf að skoða í samhengi. En ég vil þakka fyrir þessar ágætu ábendingar sem hér hafa komið fram og þingnefndin sem fær máli til umfjöllunar mun eflaust leggjast yfir. Og ég síðan þegar kemur að því að smíða reglugerð, að þá mun ég að sjálfsögðu taka mið af þeim ábendingum sem hér hafa komið fram og kunna að koma fram við frekari umfjöllun um þetta mál hér á þingi.